cine citește să înțeleagă. Atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Amin. Vă rog să luați loc și l-am rugat pe fratele Dan Botner dacă poate să cânte o cântare. Am vrut să intrăm cu o perspectivă optimistă în studiul nostru din seara aceasta. În urmă cu câteva săptămâni am început să ne uităm împreună, cei care obișnuiți să veniți joi seara, în Evanghelia după Matei, capitolul 24 și 25. Și tema noastră este cum să trăim cu Hristos în așteptarea revenirii Lui. În seara aceasta ne vom uita la un subiect mai puțin plăcut, însă îl găsim aici în Scriptură și trebuie să-l abordăm așa cum îl avem în Scriptură, și anume necazul cel mare și apariția lui Anticrist. Însă, înainte de aceasta, aș vrea să ne uităm la contextul acestui discurs extraordinar care îl avem în Matei, capitolul 24 și 25. Aș vrea să fac o scurtă recapitulare. Domnul Iisus se afla cu ucenicii Lui în Ierusalim și versetul 1 ne spune că la ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să arate clădirile templului. Era ceva fascinant pentru ei. Erau doar niște țărani din Galileea care n-au văzut așa ceva în zona lor. Când au ajuns în Ierusalim, au rămas uimiți, pentru că clădirea templului din Ierusalim era ceva magnific. Erau pietre acolo care cântăreau sute de tone. Era o bogăție imensă și chiar în vremea aceea, Irod cel Mare, în vremea aceea, reconstruise templul și încă se lucra la el. Irod cel Mare începuse lucrarea, lucrarea n-a fost chiar finalizată. Însă Domnul Iisus, în versetul 2, le-a spus, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Când au auzit cuvintele acestea, în versetul 3 găsim că ucenicii au venit la el, la o parte, dintr-o dată ceva în mintea lor a început să lucreze și au crezut cumva că împărăția lui Mesia este aproape de ei. Și vă spuneam și data trecută, dacă a fost ceva care au reținut cei 12 din tot mesajul de 3 ani și jumătate care Domnul Iisus l-a transmis și mereu și mereu, atunci ceea ce le-a plăcut cel mai mult a fost un cuvânt în care Domnul Iisus le-a spus, voi cei 12 veți sta pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Asta le-a plăcut enorm de mult. Desigur, când Domnul Iisus le-a spus că Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim și că acolo va fi omorât, au fost destul de încurcați. Însă mereu în mintea lor, chiar și după învierea Domnului Iisus, când Domnul Iisus li s-a arătat și le-a vorbit timp de 40 de zile, primul lucru care au întrebat a fost: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Asta era în mintea lor mereu și mereu. Și vin la Domnul Iisus deoparte și îi pun două întrebări. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri, adică ceea ce Domnul Iisus le spusese mai înainte, că nu va rămâne piatră pe piatră acolo, și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Ca răspuns la aceste două întrebări pe care le pun ei, se naște acest discurs, cel mai lung discurs, cel mai lung răspuns la o întrebare pe care îl găsim pe paginile Noului Testament. Și în răspunsul pe care Domnul Iisus îl dă celor două întrebări, care vă rog să observați că ele vizează, întrebările acestea vizează atât distrugerea templului, dar în același timp vizează și revenirea Domnului Iisus, Domnul Iisus le dă un răspuns care l-am putea caracteriza ca un răspuns foarte lucid și în același timp le dă îndemnuri duhovnicești. Interesant că Domnul Iisus începe discursul lui sau răspunsul la aceste întrebări nu răspunzând la prima întrebare, ci începe răspunzând la a doua întrebare a lor. Și de la versetul 4 până la versetul 14 avem o privire de ansamblu a semnelor revenirii Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus se folosește de o expresie, și anume de expresia durerile nașterii, și conceptul acesta mai apare și la Apostolul Pavel, și Domnul Iisus aseamănă perioada de la sfârșit cu durerile nașterii care vin peste femeia însărcinată. De la versetul 4 la versetul 8, Domnul Iisus prezintă începutul acestor dureri, iar de la versetul 9 la versetul 14, durerile efective care iau amploare tot mai mare și tot mai mare. De la versetul 4 până la versetul 8, Domnul Iisus accentuează mai ales unele evenimente sociale care vor afecta întreaga lume, și anume vorbește despre războaie, despre lupte pentru putere, despre foamete, despre epidemii și desigur despre cutremure de pământ și multe alte lucruri care Domnul Iisus le amintește aici. Însă, în același timp, Domnul Iisus le atrage atenția ucenicilor și nouă și le spune: vedeți să nu vă înspăimântați. Toate aceste lucruri sunt normale. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple și ca o încurajare, în versetul 8 spune, acestea nu sunt decât începutul durerilor. Apoi, de la versetul 9, Domnul Iisus prezintă evenimente care au de-a face mai ales cu sfinții lui Dumnezeu sau cu aleșii lui Dumnezeu. Evenimente care se referă mai ales la biserică. Și anume, Domnul Iisus vorbește despre prigoană, vorbește despre apostazie, vorbește despre proroci falsi, vorbește despre fără de lege, care va duce la răcirea dragostei celor mai mulți, dar în același timp, Domnul Iisus vorbește și despre misiune, despre faptul că în perioada aceasta Evanghelia Împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor și atunci va veni sfârșitul. De asemenea, Domnul Iisus vorbește și despre răbdarea până la sfârșit a celor care rămân tari în credință lângă Domnul. Versetul 15, de unde am început să citim în seara aceasta, este o trecere. Domnul Iisus, în ajungând aici, trece de la o privire generală, de la privirea de ansamblu care a prezentat-o până acum, Domnul Iisus trece la informații specifice. Și expresia aceasta, de aceea, ne introduce în aceste informații specifice pe care Domnul Iisus ni le dă. Și Domnul Iisus începe aici să ofere aceste informații specifice, făcând cunoștință sau vorbindu-le ucenicilor pentru prima dată despre Hristosul contrafăcut de Satana. de cel care va încerca să distrugă pe aleșii lui Dumnezeu. De aceea, spune el, când veți vedea urâciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Oare de ce Domnul Iisus adaugă expresia aceasta, cine citește să înțeleagă? Probabil că s-a gândit la confuzia care este în mintea multor oameni. Desigur că și noi ne întrebăm la ce anume se referă Domnul Iisus folosind expresia aceasta, urâciunea pustirii. Pentru mine, după lumina care am primit-o până acum și studiind Cuvântul lui Dumnezeu, nu există niciun dubiu, pentru mine personal, că urâciunea pustirii despre care vorbește Domnul Iisus aici este anticristul sau este fiara descrisă în Apocalipsa, capitolul 13, sau omul fără de legii, despre care vorbește Apostolul Pavel la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni, adică ziua Domnului, despre asta vorbește aici, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se fi descoperit omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Se pare că tesalonicenii, celor care Apostolul Pavel le scrie cuvintele acestea, aveau anumite informații în plus pe care noi nu le avem. De exemplu, ceea ce urmează de la versetul 6 sunt câteva versete care au dat și vor da de lucru mult teologilor și cercetătorilor Scripturii. Spune aici, și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Noi nu știm. Cei din Tesalonic se pare că știau, pentru că Apostolul Pavel le-a vorbit despre asta, că taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Nu știm cine stă în calea celui care trebuie să se arate la final. Desigur, nelegiuirea, spune Apostolul Pavel, a și început să lucreze, lucra în vremea aceea și a lucrat întotdeauna. Însă ce vrea să accentueze Apostolul Pavel este că nelegiuirea va fi amplificată la final, mai ales din cauza acestui nelegiuit pe care îl numește om al fără de legii. Nu știm ce îi stă în cale, dar știm altceva. Știm că Domnul Iisus îl va nimici cu arătarea venirii Lui. Și asta este cel mai extraordinar lucru pentru noi. Desigur că vor fi vremuri grele și vremuri de încercare mare pentru creștini în viitor. Unii probabil că nu se așteaptă la asta, dar ele vor veni. Desigur că astăzi sunt creștini care suferă mult pentru Domnul în multe părți ale lumii. Și cred că nu este niciun secret că secolul 20, pe care abia l-am încheiat, a fost secolul care a dat cei mai mulți martiri din istoria bisericii. Cei mai mulți martiri în istoria bisericii n-au murit în primele 3 secole de creștinism, când erau dați la fiare, când erau arși pe rug. Cei mai mulți au murit pentru Domnul în secolul care abia l-am încheiat. Dar Scriptura spune că ceva încă mai grav decât atât urmează să vină. Textul din Daniel la care face referință Domnul Iisus este Daniel capitolul 9 cu versetul 27. Și este extraordinar că Domnul Iisus se folosește de textul acesta din Daniel și mai ales că l-amintește pe prorocul Daniel, deoarece cartea lui Daniel a fost una dintre cărțile preferate ca și țintă, ca și atac a teologilor liberali care au vrut să distrugă total cartea aceasta și se spune că n-a scris-o Daniel, că a scris-o cineva mult mai târziu. Domnul Iisus însuși spune, Daniel a spus cuvintele acestea și oricât de grozave ar fi teologii aceștia și oricât de grozavă ar fi critica pe care eu o fac Scripturii, eu vreau să-L cred pe Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus spune că Daniel a scris, atunci cred asta. De la versetul 25, de fapt, este întreg contextul. Să știți, chiar 24, 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, adică Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni piețile și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. Și versetul 27, el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunii idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Aceasta este profeția la care Domnul Iisus face apel, aceasta este profeția la care Apostolul Pavel face apel în 2 Tesaloniceni. Domnul Iisus continuă însă, după ce vorbește despre urăciunea pustirii, care va fi în locul așezată în locul cel sfânt, Domnul Iisus continuă prin a da instrucțiuni de supraviețuire celor care vor trăi în perioada aceea. Și foarte interesant aici, de la versetul 16 până la versetul 20, în pasajul acesta, Domnul Iisus dă într-un fel răspuns primei întrebări a ucenicilor legate de distrugerea Ierusalimului. Dar în același timp este o imagine și a ceea ce va fi la sfârșit. Este foarte interesant cum se împlinesc profețiile în Scriptură. Dacă vreți ceea ce s-a întâmplat la dărâmarea Ierusalimului în anul 70, a fost doar o avanpremieră, doar ceva mărunt față de ceea ce urmează să vină la sfârșit. Și instrucțiunile pe care Domnul Iisus le dă sunt destul de curioase. Spune, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Dacă ne uităm și într-un text paralel din Luca, capitolul 21, cu versetul 20, Domnul Iisus spune, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să ieșiți afară din el și să fugiți. Și cei care cunosc istoria cât de cât, când Ierusalimul a fost înconjurat la anul 70, la un moment dat, Titus, generalul Titus, a primit o scrisoare și trebuia să revină la Roma pentru a prelua într-un fel imperiu. Și atunci s-a creat o breșă în încercuirea Ierusalimului și întreaga biserică, toți cei care mai erau dintre creștini și nu plecaseră datorită prigoanelor începute cu uciderea lui Ștefan, atunci când s-a creat breșa aceea, toți au ieșit. Toți cei care au crezut cuvântul Domnului Iisus, desigur, toți au ieșit și au fugit de acolo. Toți ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, spune Domnul Iisus. Mare parte din munții aceia din țara lui Israel sunt munți calcaroși, munți cu peșteri. Vă amintiți când David a fugit de Saul, a fugit în munți, s-a dus și s-a ascuns prin peșteri. Apoi Domnul Iisus spune, cine va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă. Toate instrucțiunile acestea arată urgența și gravitatea a ceea ce se întâmplă. Cât de grav este ceea ce se întâmplă și cât de repede ar trebui să fugă de acolo. Casele de atunci aveau multe dintre ele un acoperiș plat și era o scară care ieșea direct în curte și nu era nevoie să vină apoi în casă ca să te dai jos dacă erai pe acoperiș. De aceea Domnul Iisus spune, cine stă pe acoperiș, cine este pe acoperiș, să fugă cât poate, să nu mai intre în casă să-și ia lucrurile. Cine va fi la câmp, să nu se întoarcă să-și ia haina. Din nou accentuează gravitatea și urgența acestor lucruri care vor fi. Este vorba de haina cu care se acoperea. Știți, majoritatea evreilor de atunci, mai ales din pătura mai săracă, aveau hainele pur și simplu de pe ei și o fel de manta cu care se îmbrăcau când era mai rece și aceea folosea și de pătură și de multe alte lucruri. Și Domnul Iisus spune, dacă ești cumva la câmp și haina ta cu care ar trebui să te acoperi acasă, nu te întoarce după ea, este urgent. Versetul 19 nu are nevoie de nicio explicație de ce spune Domnul Iisus că va fi greu atunci de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor alăpta. Sigur că va fi greu și a fost greu atunci în perioada aceea. Apoi el spune, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Iarna, diminețile și nopțile sunt destul de răcoroase în zona Ierusalimului și în ziua de sabat, de obicei, chiar și astăzi, evreii ortodoxi sunt gata să dea cu pietre în oricine ar face mai mulți pași decât prevede legea pe care ei au stabilit-o. Deci toate acestea sunt instrucțiuni pe care Domnul Iisus le dă, mai ales cu privire la dărâmarea Ierusalimului. Dar în același timp, vă rog să înțelegeți și să înțelegem, este și o imagine a ceea ce va fi la sfârșit. În versetul 21, Domnul Iisus ne îndreaptă atenția asupra zilelor de necaz despre care a vorbit începând cu versetul 9. Începând cu versetul 9, Domnul Iisus spune, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Din cauza identificării cu numele meu, spune Domnul Iisus, veți fi urât de toți. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Știți, aici, în versetul 10, este probabil unul dintre cele mai cumplite versete din Scriptură. Este vorba aici despre oameni care își spun creștini. Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Și Domnul Iisus accentuează din nou în versetul 21, spunând, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, și nici nu va mai fi. Desigur, cauza acestui necaz așa de mare va fi ceea ce spune versetul 15, urăciunea pustiirii care se va așeza în locul preasfânt. Daniel, capitolul 9, versetul 27, Daniel, capitolul 11, începând cu versetul 31, vorbește despre asta. Timpul mie nu-mi permite să citesc toate textele acestea, dar dacă doriți, le puteți nota și vă uitați peste ele acasă. Și apoi Daniel, capitolul 12, versetul 1 spune, în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Ceea ce îmi place extraordinar de mult în cuvintele Domnului Iisus și în general în cuvântul Scripturii, atunci când se vorbește despre perioada aceasta cumplită de necazuri, întotdeauna sunt presărate și câteva promisiuni acolo, care întotdeauna ne fac să ne simțim în siguranță și ne măresc încrederea noastră în Domnul. Dar vă rog să vă uitați că pe lângă promisiuni, întotdeauna sunt și condiții. Spune aici, dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit. Și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Este o problemă foarte serioasă care trebuie să ne opunem fiecare dintre noi. Sunt eu scris în carte? Sunt eu scris în cartea vieții? Am avut eu o zi în viața mea în care cu adevărat mi-am dat viața Domnului? Atunci, desigur că pot să privesc cu alți ochi, nu cu spaimă. Domnul Iisus accentuează spunând, vedeți să nu vă înspăimântați. Vedeți să nu vă înspăimântați. Nu aveți motive să vă înspăimântați. Lucrurile acestea sunt normale. Dacă vă știți copiii Domnului, atunci voi sunteți în mâna Lui. Și oricât ar fi de mari încercările, El este Cel care ne va da putere să răbdăm până la sfârșit. Dar e foarte importantă relația care noi avem cu Domnul. Relația care o zidim în fiecare zi este deosebit de importantă. Revin la ceea ce spune Domnul Iisus în versetul 15. Evenimentul acesta despre care vorbește aici, urăciunea pustiirii, el a avut deja loc odată. Și aici este foarte interesant. Daniel a vorbit despre el și odată evenimentul acesta a avut loc la anul 167, înainte de Domnul Iisus Hristos, când împăratul sau regele sirian Antiohus Epifanes, da, pe care evreii în bajocură l-au numit Epimanes, adică nebun sau maniac, pentru că într-adevăr a fost un om cu multe probleme, Antiohus Epifanes, în 167, înainte de Domnul Iisus Hristos, a fost cel care a venit, a intrat în templu, a jertfit o scroafă pe altarul din templu și a înălțat o statuie a lui Zeus acolo și a profanat templu. Și pentru multă vreme, evreii credincioși n-au mai vrut să intre în templu până la revolta Macabeilor, când templu a fost sfințit din nou. Numai că ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Antiochus Epifanes și chiar ce s-a întâmplat la anul 70, pentru că și la anul 70 templul a fost profanat și locul sfânt al lui Israel a fost profanat și atunci, când armatele romane au intrat înăuntru, a fost profanat chiar și de nelegiuirile la care zeloții din Israel s-au dedat în vremea blocadei romane de acolo. Dar toate acestea sunt doar o imagine, o avanpremieră a ceea ce va urma, când Anticrist se va arăta și când va începe perioada aceasta de necazuri cumplite. Apocalipsa, capitolul 13, este deosebit de relevant în sensul acesta. Antiohus Epifanes a ridicat în templu statuia lui Zeus. Anticrist se va înălța pe el însuși, spune Pavel la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 4. Își va face statuia lui însuși și va cere închinare. Pentru primii creștini, în primele secole, o mare problemă a fost, mai ales după ce Imperiul Roman și-a dat seama că ăștia nu sunt evrei, pentru că la început cei din Imperiu au crezut că ei sunt evrei, ca și ceilalți, și evreii erau singurii care aveau derogarea aceasta să nu se închine înaintea împăratului și să nu se închine, de fapt, altor dumnezei decât Dumnezeului lor, pentru că romanii știau că în cultura lor și în religia lor asta ar însemna apostazie. Însă în momentul în care și-au dat seama că de fapt creștinii sunt altceva și că nu sunt exact ca și iudeii, ca și evreii religioși, atunci a început persecuție împotriva lor. Și erau chestiuni foarte simple de la care se pornea. Trebuia pur și simplu să pună puțină tămâie pe altarul împăratului și să recunoască că imperatorul sau împăratul este Dumnezeu. Desigur, creștinii spuneau că Iisus Hristos este Domnul. Nu împăratul este Domnul. Și n-au fost de acord să facă gestul acesta. Cei mai mulți dintre ei care au refuzat au plătit cu viața. Gestul lor însă a fost interpretat nu doar religios, ci a fost interpretat și politic. Și a fost interpretat ca o lipsă de loialitate față de imperiu. Toate acestea au fost lucruri grave, dar sunt o imagine palidă a ceea ce urmează să vină. În versetul 21, Domnul Iisus descrie intensitatea necazului și spune: atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și este același lucru pe care îl spune Daniel la capitolul 12 cu versetul 1. Vor fi perioade de prigoane cumplite. Dar în versetul 22 este o promisiune scumpă pentru noi. Spune: dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Este o promisiune aici și în același timp este un motiv să ne umilim și să ne smerim. Pentru că versetul 22 este un atac la mândria noastră spirituală. Foarte mulți dintre noi ne credem grozavi sau mult mai grozavi decât alții, uitând că nu suntem altceva decât niște vase de lut sparte pe care Mântuitorul Hristos le-a luat și a pus cioburile unul lângă altul și că n-are nicio valoare vasul, decât are valoare datorită comorii care este acolo în vas. Însă adesea noi ne uităm unul la altul și spunem: eu sunt un vas crăpat, ceva mai drăguț decât ești tu. Domnul Iisus spune aici: dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, nici unul dintre noi. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Dumnezeu este Cel care va interveni și le va scurta. Dacă n-ar face lucrul acesta, nimeni n-ar scăpa, chiar și cei mai buni credincioși ar rezista cu greu. De aceea, Dumnezeu va interveni, spune, din pricina celor aleși, adică din pricina copiilor Lui. Asta vrea să sublinieze cât de prețioși suntem noi în ochii Domnului. Atât de prețioși încât Dumnezeu este gata să scurteze sau să pună capăt unui plan care e gândit mult mai dinainte. Și El spune: până aici, mai mult de atât nu se poate. Și nu se poate să nu ne vină în minte și ceea ce spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 3, cred, cu versetul 10, sau 10 cu 13. Nu v-a ajuns nicio ispită, 10 cu 13, așa e, care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Slavă Domnului pentru asta! Și apoi Domnul Iisus avertizează cu privire, interesant, nu la prigoane, ci Domnul Iisus avertizează cu privire la amăgire. Atunci, dacă vă spune cineva: iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Care va fi cel mai înfiorător lucru atunci? Care va fi cel mai groaznic lucru în perioada aceea? Suferințele trupești? Nu. Domnul Iisus ne-a încurajat la Matei, capitolul 10, cu versetul 28, și a spus: nu vă temeți de cei care pot să ucidă trupul, dar nu pot să ucidă sufletul. Nu vă temeți de ei. Temeți-vă mai degrabă de cel care poate să ucidă și trupul și sufletul. Nu suferințele trupești vor fi problema cea mare, nu catastrofele și războaiele, nu prigoana, ci problema majoră a zilelor din urmă va fi amăgirea. De aceea Domnul Iisus Hristos accentuează aspectul acesta al amăgirii și când vorbește despre pericolele veacului escatologic, El pune amăgirea pe primul loc. Atunci când începe să dea răspuns, în versetul 4, spune: drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și în versetul 11 revine și spune, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, Apostolul Pavel accentuează de asemenea amăgirea. Și în Apocalipsa, capitolul 13, când este descrisă fiara aceea care iasă din mare și apoi fiara care iasă din pământ, accentul major în Apocalipsa 13 nu este neapărat pe suferință, deși spune că se va da să facă război cu sfinții și să-i biruiască, dar accentul major și acolo va fi pe amăgire. Pentru că se vor scula, spune, mulți, nu puțini, mulți proroci mincinoși și Hristoși mincinoși vor face semne și minuni. Întotdeauna biserica s-a confruntat cu această problemă a prorocilor mincinoși, care n-au venit neapărat din afară, de cele mai multe ori au ieșit dinăuntru, din mijlocul ei. Și prorocii mincinoși au făcut mai mult rău bisericii lui Hristos decât toate prigoanele la un loc. Domnul Iisus spune însă că în vremea din urmă, amăgirea se va accentua. Amăgirea va fi cât se poate de mare. Vor face semne și minuni, spune. Știți care sunt adunările care adună cei mai mulți oameni, așa zise adunări de revival sau de trezire în America astăzi? Adunările lui Benny Hinn. Adunările acelora care fac grozăvii acolo, minuni. Numai ca să te duci la un spectacol din ăsta, trebuie să plătești $100 numai ca să-ți pui mașina în parcare uneori. Știți că sălile acestea sunt pline? L-am văzut pe domnul ăsta pe televizor, într-o sală arhiplină. 10.000 de oameni. Și nu spunea nimic din cuvântul lui Dumnezeu, decât amăgire și amăgire. Și oamenilor, spune cuvântul Domnului, în vremurile din urmă îi va gâdila urechile, spune Pavel la Timotei, să-și dea învățători după poftele lor. Și le va place să asculte lucruri meșteșugite. Să știți, marea noastră problemă în anii care vor urma, nu vor fi neapărat prigoanele, ele vor veni. Nu vor fi lipsurile, ele vor veni. Marea noastră problemă va fi amăgirile. Și suntem cât se poate de pregătiți pentru asta. Cei mai mulți. Cei mai mulți din biserica de astăzi sunt pregătiți pentru simplu motiv că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Pentru simplu motiv că nu cunosc Scripturile. Seriozitatea cu care noi abordăm Scripturile vorbește despre cât de pregătiți suntem pentru a-i primi pe acești Hristoși mincinoși și acești proroci mincinoși. Versetul 24, partea a doua, evidențiază amploarea amăgirii. Spune, vor face așa de mari semne și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Din nou, lăudat să fie Dumnezeu, că numai El ne va ține. Dacă Dumnezeu nu ne-ar ține, am fi la fel ca și ceilalți. Și Apostolul Pavel spune că amăgirea va fi așa de mare încât toți vor crede minciuna, toți cei care au respins adevărul. Toți cei care au respins adevărul și l-au găsit irelevant și l-au găsit că nu-i nevoie de el astăzi, că e ceva prăfuit, toți aceia vor fi gata să creadă o minciună. Domnul Iisus însuși în Evanghelia după Ioan la capitolul 5 spune, eu am venit în numele Tatălui meu și nu m-ați primit. Va veni unul în numele Lui și pe acela îți veți primi. Toți cei care resping adevărul sunt pregătiți să primească minciuna cu brațele deschise. Să-L primească pe acest Hristos fals de la urmă. Știți, anticrist nu înseamnă neapărat numai împotriva lui Hristos. Deși va fi împotriva lui Hristos pentru că va fi locuit de diavolul. Dar înseamnă mai ales fals, Hristos fals. Dar un fals așa de bine reușit încât foarte mulți vor fi convinși că Domnul Iisus Hristos însuși a venit din nou. Proroci mincinoși, plin de ei astăzi, plin. Și poți să-i cunoști, poți să-i cunoști prorocii mincinoși. Ei fie vor liberaliza creștinismul, vor spune că totul-i permis, vor predica un har ieftin, în care Hristos îți dă tot ce vrei, Hristos e Moș Crăciun, nu-ți cere absolut nimic. Nu vrea să fie Domn în viața ta, numai poți să-L primești ca Mântuitor, vii și spui o rugăciune și gata, deja ești în cer. Poți să faci ce vrei, tu ești în cer. Har ieftin. Sau alți proroci mincinoși care vor născoci o sfințenie proprie, legalistă. Proroci mincinoși și ăștia, care vor induce și unii și alții poporul Domnului în eroare. Cum îi putem testa? Cuvântul lui Dumnezeu este cel care îi testează. Apocalipsa, capitolul 22, spune, cine va scoate ceva din cuvântul Domnului, îi se va scoate și lui dreptul la pomul vieții. Și cine va adăuga cineva, va adăuga ceva la el, la fel de vinovat, sunt unii care vor să facă calea asta îngustă, mai îngustă decât este. Proroci falși. Îi fac pe oameni să fugă de Domnul. Dar alții vor să facă largă, largă, să încapă cu tot ce vor pe ea. Și unii și alții falși. Oricine scoate ceva, îi se va scoate dreptul la pomul vieții. Oricine va adăuga ceva, toate urgiile scrise în cartea asta vor veni peste el, spune cuvântul Domnului. Versetul 25 este deosebit de frumos. Spune, iată că v-am spus mai dinainte. Cuvintele acestea accentuează gravitatea avertizărilor Domnului Iisus. Vi le-am spus mai dinainte. Să nu fiți luați prin surprindere, dar în același timp accentuează dragostea Domnului pentru noi. De dragoste, din dragoste pentru noi, Domnul Iisus ni le spune toate acestea. Apoi continuă, deci dacă vor zice, iată-L în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-L în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Nu este foarte clar ce a vrut Domnul Iisus să spună cu asta, iată-L în pustie, iată-L în odăițe ascunse. Dar vreau să cred că este un avertisment pentru cei care ascultă tot felul de prostii. Mă scuzați pentru expresie, nu-i foarte academică. Dar tot felul de casete circulă astăzi, tot felul de cărți care spun că Domnul va veni în cutare an. Deja trebuia să vină de nu știu câte ori până acum. Au fost amăgiți oamenii crezând că Domnul Iisus va veni la Ierusalim sau va veni la Roma sau va veni în Coreea de Sud sau va veni nu știu unde, pe nu știu ce munte. Cred că Domnul Iisus la așa ceva face referire aici. Este o avertizare clară să nu ne luăm după povești. Să nu avem așteptări false. Da, noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul Iisus. Dar nu înseamnă asta că ne lăsăm slujbele, așa cum au făcut la Tesalonic. S-au lăsat de lucru unii și au zis, lasă că mă țin frații, că vine Domnul. Și apostolul Pavel a spus atunci, el a spus-o, comuniștii au preluat-o de la el, cine nu muncește, nici să nu mănânce, a spus apostolul Pavel. Faptul că Domnul Iisus Hristos vine nu-i motiv să te duci și să stai pe nu știu ce clădire înaltă, îmbrăcat în haine albe și să aștepți că vine Domnul, nu? Dacă Domnul vine, noi trebuie să așteptăm și să grăbim venirea Lui, dar lucrând pentru El, amin? Și trăind o viață de sfințenie. Trăind în sfințenie și lucrând pentru El. Martin Luther spunea, chiar dacă lumea ar pieri mâine, eu totuși mi-aș sădi pomișorul meu astăzi. Chiar dacă aș ști că mâine toată lumea va pieri, eu tot ceea ce am de făcut pentru astăzi, la business-ul meu, la școala mea, în familia mea, în biserica mea, eu tot fac până la capăt, pentru că eu sunt chemat să lucrez. Atunci când apostolii au întrebat, în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția lui Israel, Domnul Iisus le-a redirecționat gândirea și le-a spus, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le are în stăpânire, El se ocupă de ele. Și vom vedea data viitoare, când vom vorbi despre momentul revenirii Domnului Iisus Hristos. Tatăl este Cel care le are în mână. Ci voi, spune, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Nu vă luați după povești, spune Domnul Iisus. Când Fiul omului va veni, va fi ceva spectaculos, va fi ceva extraordinar. Așa cum iese fulgerul, dar răsărit se vede până la apus. Așa va fi venirea Lui, va fi ceva extraordinar, ceva glorios. Iată, El vine pe nori, spune Apocalipsa 1 cu versetul 7, și orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Vreau să încheiem seara aceasta punându-ne două întrebări. Prima, cât de aproape suntem noi astăzi de evenimentele acestea? Cât de relevant e un mesaj ca și acesta pentru noi? Într-un fel, toate semnele acestea despre care vorbește Domnul Iisus au fost prezente în istoria bisericii de la început și până astăzi. Ce este diferit în generația noastră? Este diferit faptul că evenimentele acestea se amplifică și cresc tot mai mult în intensitate. Apoi un alt element nou care este acum în generația asta este refacerea statului Israel. Într-o singură zi, în noaptea de 14 spre 15 mai 1948, David Ben-Gurion a citat pe profetul Isaia care spune, se poate naște o țară într-o zi? Da, se poate. Dumnezeu e la cârma istoriei. Dumnezeu e suveran. Desigur, când este vorba de poporul Israel, din nou avem tot felul de concepții ciudate în minte. Sunt unii care spun că Dumnezeu are un plan cu Israel și are un alt plan cu biserica, că biserica e o paranteză în planul lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va întoarce din nou la jertfele din Vechiul Testament, ciudățenii. Alții care ajung până acolo încât să fie antisemiți și să urască poporul acesta. Alții, mai moderați așa, spun Dumnezeu, nu mai are nimic de-a face cu poporul Israel. În cea mai profundă epistolă pe care a scris-o Apostolul Pavel, în epistola către Romani, trei capitole vorbesc despre Israel și despre viitorul lui. Eu personal cred că Dumnezeu n-a terminat încă cu poporul acesta. Da, desigur, ei s-au întors acum în fire. Mișcarea sionistă și politica mondială și banii care au peste tot i-au făcut să... Dar mânați din spate de voia lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, la Romani, capitolul 11, cu versetul 1, spune, întreb dar, s-a potignit ei ca să cadă? A lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum, spune. Să nu vă treacă așa ceva prin cap. Să nu vă credeți voi ramuri sălbatice altoițe în măslin mai grozav decât ei. Și știți ce spune Pavel? Dacă căderea lor a fost mântuire pentru voi, ce va fi plinătatea întoarcerii lor decât viață din morți? Eu aștept ziua aceea în care Israel, gelos fiind pe credincioșia noastră, a celor dintre neamuri care am fost altoiți în măslinul acesta. Pentru că Dumnezeu nu are două popoare, El are un singur popor. Noi cei care dintre neamuri, fără drept de cetățenie, care eram străini, am fost aduși aici în măslinul acesta și am primit mântuirea datorită respingerii lor. Dar să nu uităm, în ce privește Evanghelia, ei sunt vrășmași, spune Pavel, și aceasta spre binele nostru. Dar în ce privește alegerea, sunt iubiți. din pricina părinților lor. Aștept cu nerăbdare ziua aceea în care, datorită geloziei care le va stârni credința noastră și credincioșia noastră față de Domnul, evreii să se întoarcă în masă la Domnul Iisus Hristos, să-L recunoască ca Mesia. Și vreau să văd ce va fi acea viață din morți, acea plinătate extraordinară a întoarcerii lor la Domnul. Acesta este un element nou. Apoi, astăzi, mai mult ca oricând, se vorbește în lume despre nevoia unui guvern mondial, despre o nouă ordine mondială. Mai mult ca oricând, înainte nu se vorbea așa de mult, dar acum se vorbește enorm de mult. Și se pregătește o Europa fără granițe, era un vis asta. O monedă unică, acum 10 ani unii spuneau așa ceva, nu se poate. Uite că se poate. Uite că se poate și peste câțiva ani și noi o să ne primim salariile în aceeași monedă. Am crezut sau n-am crezut, asta este. Monedă unică, armată europeană. Acum câteva zile am citit în ziar că unul dintre cei mai mari aliați ai americanilor, primul ministru al Spaniei, a fost de acord să semneze împreună cu Franța și Germania formarea armatei Europei, separat de NATO. Astăzi, mai mult ca oricând, instrumentele necesare pentru înființarea unui astfel de guvern sunt la îndemâna omului. Desigur că în trecut au existat imperii mondiale care au încercat să pună stăpânire peste întreg pământul. Egiptul a fost un astfel de imperiu, Asiria, Imperiul Babilonian, Alexandru Macedon, cu 300 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, a ajuns până în India, supunând Africa de vest, supunând parte din Europa și Asia de vest, Africa de nord și mare parte din Europa. În timpul Domnului Iisus, Imperiul Roman, de asemenea, a fost un imperiu foarte întins. Napoleon a visat să cucerească întreaga lume, numai că visele lui i s-au sfârșit la Waterloo. Hitler a pornit expansiunea lui atunci când a intrat în Polonia cu gândul acesta că își va aduce într-o zi toată lumea la picioarele lui. Desigur că nici unul dintre aceștia n-au cucerit cu adevărat întreaga lume, dar astăzi așa ceva este posibil. Mijloacele de informare în masă pe care le avem astăzi, mai ales datorită televiziunii prin satelit, ne fac capabil să știm tot ce se întâmplă în toată lumea în următoarele secunde. Și știți că mijloacele acestea sunt cel mai bun mijloc de a manipula mulțimi? Când au strigat unii la noi în țară, a smințit poporul cu televizorul, au spus un mare adevăr. Manipularea cea mai mare se face astăzi prin televiziune, prin mijloacele de informare în masă. Transporturi rapide. Ați văzut în foarte scurt timp cât mii și zeci de mii de soldați americani, englezi, italieni, australieni au ajuns în Irak cu tot cu armamentul lor. Rachete care în 30 de minute pot fi ghidate în orice parte din lume. Și oricine poate fi amenințat. Dacă nu ești cu minte, primești una direct acasă. Apoi, economic vorbind, lumea se îndreaptă spre un control economic absolut. Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 17, vorbește despre asta. A doua întrebare, astea au fost doar așa, informații pe care le știți, am vrut doar să vă reamintesc, ca să vedem cât de aproape suntem. A doua întrebare, cât de pregătiți suntem pentru aceste evenimente? Cât de pregătiți suntem să facem față tuturor acestor încercări care vor veni și în același timp să rămânem credincioși, să ducem Evanghelia la toți cei care nu o cunosc, pentru că asta va duce sfârșitul. Cu ani în urmă, nu cu mulți ani în urmă, o gherilă din Mexic a fost arestată, un grup de rebeli, și au fost puși într-o închisoare de maximă securitate. Într-o zi, pe la ora prânzului, un elicopter guvernamental cu oameni echipați în ținuta celor care făceau parte din garda guvernului au aterizat în mijlocul curții închisorii. Toată garda din închisoare i-a salutat și în fracțiune de secundă i-au luat pe cei rebeli care erau închiși acolo și au plecat cu ei. Până s-au desmeticit, elicopterul a fost departe. Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Eu nu îl aștept pe Anticrist. El oricum va veni. Problema este însă că mulți oameni vor saluta pe cine nu trebuie. Vor fi pregătiți pentru amăgire. Ești tu pregătit pentru vremurile acelea? Ești pregătit să te întâlnești cu Domnul Iisus care va veni? Ești pregătit să faci față tuturor adversităților și să rămâi tare lângă Domnul? Asta depinde mult de tot, de relația care o avem cu Domnul Iisus Hristos, fiecare dintre noi. Haideți să încheiem ridicându-ne și dacă am putea să mai cântăm o dată prima strofă măcar din Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu.